mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul I-039 prin preotul Valeriu. Programul nostru de astăzi începe cu versetul 26 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, verset pe care îl vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie ca în următoarele lecțiuni să dau citire dintr-o carte scrisă de un dușman neîmpăcat al alcoolului, câtorva întâmplări pe care le-a întâlnit în lupta aceasta pe care a dus-o pe timpul vieții dumnealui împotriva alcoolului. Cartea este intitulată Schimb de pahar, iar astăzi am să vă citesc un psalm în două variante. Autorul acestor rânduri a luat psalmul 23 și l-a pus în varianta alcoolicului. Iată cum trebuie citit un psalm, psalmul 23, de către un alcoolic. Regele, alcoolul, este păstorul meu și totdeauna duc lipsă de toate. Mă culcă în fundul șanțurilor și mă conduce la ape tulburi. Sufletul mi-l distruge, mă conduce pe cărări false și locuri necurate. Chiar dacă aș trece prin valea strâmtorării, mereu tremur și mă mistuiesc. Înțepăturile și mușcăturile tale, alcoolule, mă chinuiesc. Tu, alcoolule, îmi golești masa dinaintea familiei mele, îmi așterni peste capul meu posomoreală, paharul îmi este plin cu venin. Cu siguranță voi fi pradă nimicirii și mizeriei în toate zilele vieții mele și voi locui în lăcașurile întunericului dacă nu mă voi pocăi. Haideți acum să citim psalmul 23, așa cum Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe psalmistul David, înștiințându-ne pe fiecare care ne este partea în cazul în care acceptăm pe Domnul ca păstor al nostru. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Stoiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Iubitul meu ascultător, dacă te numești creștin, prin aceasta spui că ți l-ai ales pe Domnul ca păstor al tău. Dacă este adevărat că ți l-ai ales pe Domnul ca păstor al tău, atunci trebuie să fie adevărat că nu duci lipsă de nimic. Atunci trebuie să fie adevărat că ai un suflet înviorat și ești povățuit pe cărări drepte. Trebuie să fie de asemenea de adevărat că toiagul și nuiaua lui, pe care trebuie să le întrebuințeze din când în când, te mângâie, deci nu cârtești. Trebuie să fie adevărat că ai o viață plină de bucurie, un pahar plin care dă peste el. Dacă acestea nu sunt adevărate în viața ta, ori cât de mult ai vrea să te numești creștin, dovedești un lucru. Nu Domnul este păstorul tău, ci altcineva. Și dacă Domnul nu este păstorul tău, în afară de Domnul Dumnezeu, nu mai există decât Domnul veacului acestuia, Dumnezeul veacului acestuia, Satana, căruia te-ai dat conștient sau inconștient. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că încă o dată ne-ai făcut cunoscute harurile minunate de care ne faci parte chiar în viața aceasta pe pământ, tuturor acelora care te alegem de păstor al nostru. Binecuvintează-te, rugăm, și ascultarea din următoarele minute a mesajului pe care îl primim, cu un duh care să ne lumineze cu tot mai mult cu privire la făgăduințele tale minunate, să ne umple de credință și să ne determine să te alegem ca Domn și Stăpân al vieții noastre, spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Adu-ți-a pe calvar și totuși pentru tine ea poate fi zadar. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La
apropiindu-ne de mesajul nostru de astăzi, iubiți ascultători, anunțăm că suntem la versetul 26 din Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, verset pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Ne aducem aminte că în versetul 25, deci versetul dinainte acesteia, ni se arată că unii din ucenicii lui Ioan, care au avut o discuție cu un iudeu în legătură cu procesul de curățire, au venit la el și au spus aceste lucruri. Acela care povestește cele de mai sus și apoi continuă să spună mărturisirea pe care o face Ioan Botezătorul în versetele următoare, a fost unul din ucenicii lui care a devenit ucenic al Domnului Iisus. Era deci un iubitor de adevăr și nu trebuie confundat cu cel care spune cuvintele din verset. Mare lucru este pentru un om să fie iubitor de adevăr. El îl caută și îl găsește, îl ia pentru sine și îl mărturisește și altora. Adevărul este pentru toate făpturile lui Dumnezeu. Versetul ne arată deci că acești ucenici au venit la Ioan și au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Iarăși este vorba despre botez. Într-adevăr, botezul a ajuns o pricină de neînțelegeri. Totdeauna au fost neînțelegeri, dar dacă sunt îndreptățite neînțelegerile între oameni, nu sunt deloc îndreptățite neînțelegerile între cei credincioși ai Domnului Iisus. Este îndreptățită această neînțelegere a iudeului, adică a omului care nu trece de pe un țărm pe altul. Pentru că un om în care nu s-a făcut lucrarea lui Dumnezeu nu poate înțelege această lucrare. El, neputând să intre în fondul lucrurilor, se oprește la ceea ce este formal, numai la suprafață. Neînțelegerile pe care le trăiesc cei credincioși le trăiesc ca oameni de lume, nu ca oameni credincioși. Nu este cu putință ca doi frați născuți din același tată, din Dumnezeu, să se certe înaintea lui Dumnezeu asupra unui lucru, să înfrunte păreri bazate pe Scriptură. Când ei nu se înțeleg, în momentul acela nu trăiesc ca doi frați înaintea lui Dumnezeu, ci se ceartă undeva pe maidanele necredinței, undeva pe străzile lumii acesteia. Nu din lipsă de argumente nu se înțeleg, ci din lipsă de credință și de dragoste. Căci cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Sfântul Apostol Pavel: în lucrurile în care ați ajuns de aceeași părere să umblați la fel, iar în celelalte Dumnezeu vă va lumina. Deci este posibil și lucrul acesta ca din pricina nivelului de credință, din nivelul spiritual la care ne aflăm, să existe mai puțină înțelegere din partea unora a lucrurilor din Scriptură. Dacă însă toți suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, atunci vom umbla la fel cu privire la lucrurile pe care le-am înțeles la fel, iar cu privire la celelalte, în loc să ne certăm, le vom lăsa în seama Domnului ca Domnul să lumineze și pe ceilalți care nu le înțeleg încă. Ucenicii lui Ioan iritați de discuția cu iudeul care vorbea despre curățire și despre deosebirea dintre cele două botezuri, botezul lui Ioan și al lui Iisus, au venit și au raportat învățătorului lor cele petrecute. Ei erau invidioși pe Domnul Iisus, de aceea nu-i amintesc numele și voiau să tărască și pe Ioan în apele murdare ale invidiei lor. Invidia și gelozia iau mințile omului de nu mai poate vedea limpede și nici să judece drept. Ele sunt purtătoare de întuneric și de mari nenorociri. În cartea lui Iov, la capitolul 5 cu versetul 2, în original se spune: gelozia ucide pe cel prost. Invidia nu poate mărturisi adevărul, ci deformează lucrurile. Astfel, în cazul acesta, unde ucenicii lui Ioan spuneau: toți oamenii se duc la el, la Iisus, la versetul 23 se spune: oamenii veneau ca să fie botezați la Ioan. Deci adevărul este acesta: mulți oameni veneau la Domnul Iisus ca să fie botezați, dar veneau și la Ioan. Să învățăm să judecăm drept, să nu exagerăm în nicio privință, căci orice exagerare schimbă direcția situației spre întuneric, rătăcire și moarte. Prin răspunsul pe care l-a dat Ioan Botezătorul ucenicilor săi, a căutat să-i scape de marele păcat al invidiei și al geloziei. Invidia este o roadă a firii pământești care împiedică intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Fariseii și cărturarii, tocmai din pricina aceasta, și-au blocat singuri intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ei au văzut adevărul, dar din pricina invidiei n-au vrut să-l primească. De aceea, în Faptele Apostolilor spun ei: ce vom face cu oamenii aceștia că au făcut o minune pe care, vă rog să ascultați, n-o putem tăgădui. Deci ei au văzut minunea, au înțeles-o, și-au dat seama că este a lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, și-au dat seama că nici n-o pot tăgădui. Deci erau perfect conștienți, dar invidia le-a luat mințile, pentru că ei nu vroiau să recunoască adevărul și atunci când era în plină lumină, deși nu puteau, căutau să-l acopere. Ce utopie! Oare cine ar putea să acopere soarele decât pentru el însuși? Și chiar dacă prin absurd s-ar putea acoperi soarele acesta, adevărul lui Dumnezeu nu poate fi acoperit, pentru că adevărul este însuși Dumnezeu și predomină în toată creațiunea lui, atât cea cunoscută de noi, cât și cea necunoscută. Ioan Botezătorul a fost pus în fața unui examen pe care l-a trecut cu bine. El spusese mai înainte despre Iisus că nu-i vrednic să dezlege cureaua încălțămintelor lui și acum trebuia să-și învețe ucenicii în această privință. Adevărul adresează cerințele cele mai mari celor care îl propovăduiesc. Cea mai înaltă ilustrare a adevărului trebuie să fie viața ta blândă și smerită. Violența și fățărnicia pot mărturisi adevărul cu buzele, dar fără urmări binecuvântate. Suprema îndatorie a învățătorului este credincioșia față de învățătura proprie. Altfel este un ucigaș. Frații mei, să nu fim geloși pe cei care pot mărturisi mai frumos, mai înflăcărat și mai limpede pe Hristos. Acesta este un păcat de moarte. Să nu fim geloși pe cei care au primit din partea Domnului un dar mai deosebit în lucrarea Evangheliei. Aceasta înseamnă crimă, ci, dacă în adevăr facem parte din trupul Domnului Hristos, să ne bucurăm de mădularele sănătoase și așezate în locuri mai ușor de văzut și să ne rugăm ca ele să-și împlinească mai bine slujba încredințată lor. În versetul următor, la versetul 27 de la Ioan, capitolul 3, citim despre Ioan că a dat următorul răspuns: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Iată deci cu ce răspuns a întâmpinat Ioan pe ucenicii lui care veneau să-i spună că Iisus boteza mai mulți ucenici decât el. Așa după cum s-a mai spus și în alte meditații, în limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, pentru cuvântul om este folosit termenul antropos, care în tălmăcire însemnează privitor în sus. În înțeles duhovnicesc, numai cine privește în sus, adică cine se gândește la lucrurile de sus și umblă după lucrurile de sus, numai acela este om cu adevărat, om nou, cu gusturi și plăceri pentru cele cerești. El primește cu bucurie cele din cer, pentru că acestea fac parte din însăși ființa lui, el fiind ceresc. Cei care umblă după lucrurile de jos nu pot primi lucrurile din cer, nu au nicio plăcere pentru ele, sunt total străini de ele. Acesta este primul gând la versetul de mai sus. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Ioan arată ucenicilor săi deosebirea care este între el și Isus, spunând că Isus este nespus mai mare decât el, fiindcă nu este vrednic, cum zicea el odată, să-i dezlege cureaua încălțămintelor. Ioan nu avea nimic care să nu-i fi fost dat de sus. El primește slujba lui din cer, pe când Domnul Isus chiar venise din cer. El, fiul omului care este în cer. Deci Ioan, care avea Duhul Sfânt, a înțeles totul în lumină dumnezeiască și nu putea să fie gelos pe Domnul Isus. Lucrul acesta trebuia să-l înțeleagă și ucenicii lui. Ioan, în răspunsul lui, a arătat pe Hristos. În adevăr, Hristos este răspunsul cel mai potrivit la întrebările noastre. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Cerul este singurul izvor al binelui, iar omul este izvorul răului. În noi nu este nimic bun, căci tot ceea ce este bun vine tot din cer. Orice dar bun și desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, cum ne arată Iacov la capitolul 1 cu versetul 17. Sau cum citim în altă parte, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ca oameni credincioși născuți din nou, trebuie să știm limpede adevărul acesta, că binele pe care îl facem nu-și are izvorul în noi, ci este primit din partea lui Dumnezeu. Să fim cu adevărat predați lui Dumnezeu, să ne lăsăm de plin stăpâniți de El, de felul lui de a fi, și ne va da tot ce ne trebuie în lucrarea care ne-a fost încredințată, tot de El. Să nu forțăm nimic prin rugăciuni stăruitoare, ci să lăsăm totul în grija lui Dumnezeu, căci El știe mai bine ce avem nevoie pentru lucrarea pe care o facem pentru El. În versetul 28, Ioan continuă să arate ucenicilor următoarele. Voi înși vă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt doar trimis înaintea Lui. Iubiților, a mărturisi întotdeauna adevărul în cuvinte simple și limpezi, cu toți cât ne aud, aceasta este datoria noastră pentru ca ei să poată pricepe ușor despre ce este vorba și apoi să poată deveni martori ai celor spuse de noi. Așa era Ioan, sub călăuzirea Duhului Sfânt, pe care îl avea încă din pântecele mamei lui. El a mărturisit simplu și puternic adevărul despre Domnul Isus și despre slujba lui pe pământ. A mărturisit apoi și despre sine și despre chemarea pe care o avea el în lume, zicând, eu nu sunt Hristosul, ci sunt numai trimis înaintea lui. Ioan, deci, a proslăvit pe Domnul Isus. Domnul Isus a proslăvit pe Tatăl prin lucrarea sa și prin jertfa sa. Noi trebuie să proslăvim pe Dumnezeu și ca să-L putem proslăvi, trebuie să ne lepădăm de noi înșine. Egoismul, mânia, mândria și păcatul de orice natură ar fi, nu pot să proslăvească pe Dumnezeu. Ioan nu era egoist și de aceea nu era nici gelos. Cine nu este stăpânit de egoism și invidie, acela pricepe și primește adevărul ușor și repede, iar apoi îl mărturisește cu hotărâre în orice timp și în orice loc. Invidia este legată de mândrie, iar mândria este duhul luciferic revărsat pe pământ. cine are cu adevărat Duhul Sfânt nu mai poate fi stăpânit de Duhul Luciferic, mândrie. Ioan era stăpânit de Duhul Sfânt, de aceea a putut să mărturisească ucenicilor săi cele ce le-a spus și anume: voi înșivă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Să fii conștient cine ești și ce rost ai pe pământ, aceasta este cea din tâi datoria ta, copil al lui Dumnezeu, fratele meu. Numai când ești sigur cine ești și îți cunoști limpede chemarea, numai atunci poți să trăiești cu folos pentru Dumnezeu și pentru oameni. Trebuie să știi sigur nu numai ce ești, ci și ce nu ești. Aceasta te ajută mult în împlinirea chemării tale pe pământ. Ioan spune aici, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Fiecare urmaș adevărat al Domnului Isus este și un adevărat înainte mergător al Lui, adică El merge înaintea Mântuitorului și Mirelui Său, care va veni curând, curând. El pregătește această venire prin mărturisirea Lui cu viața și cu gura. Pregătește apoi calea sufletelor spre Hristos și calea Lui Hristos spre suflete. Facă Domnul să înțelegem bine acest adevăr și să trăim la înălțimea Lui. Amin. În versetul 29, Ioan continuă să vorbească cu ucenicii Lui, care veniseră la el intrigați că Domnul Iisus boteza mai mulți, și le spune în continuare: cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Prin Duhul Sfânt, Ioan Botezătorul a putut să zică despre Domnul Iisus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și tot prin Duhul Sfânt l-a arătat și ca mire venit din cer să-și caute mireasa, cu care apoi va zidi o nouă creațiune. Și această nouă creațiune este Adam cel nou, cu noua Evă, biserica, care vor statornici pe pământ o nouă eră, era împărăției dragostei și a păcii veșnice. Odinioară, prorocii vorbeau despre un legământ dintre Dumnezeu, Jehova, și Israel, poporul său, ca despre un legământ dintre mire și mireasă. Găsim aceasta la Isaia 54, la Osea 2:19. Împlinirea acestui simbol, adică trecerea lui la realitate, a fost cu putință numai prin Domnul Isus, care cu prețul sângelui său și-a câștigat o mireasă nu numai din poporul lui Israel, ci dintre toate neamurile. Potrivit celor spuse de Domnul Isus în Matei 11 cu versetul 11, și anume că dintre toți prorocii Ioan Botezătorul este cel mai mare, vedem din cele mărturisite de el, de Ioan, despre Hristos, care îl arată ca miel de jertfă și ca mire. Ioan ajunge la starea cea mai înaltă la care putea să ajungă unul din vremea de care ținea el, și anume starea de prieten al mirelui. El văzuse pe Domnul Iisus, era mulțumit de acest lucru și bucuria lui era deplină. Știa prin Duhul Sfânt că mireasa este a mirelui și el, prietenul mirelui, era fericit numai să poată asculta glasul mirelui. El iubește atât de mult pe mire, încât nu poate avea mai mare fericire decât să se bucure de bucuria lui. Altceva nu mai putea dori. Glasul mirelui, pe care l-asculta prietenul său, este glasul dragostei, o dragoste necunoscută până aici, și de aceea el, prietenul, era fericit și umplut cu desăvârșită bucurie. Nimic nu-ți poate da bucurie de plină decât dragostea. În dragoste se cuprinde totul, pentru că ea este însuși Hristos Dumnezeu. În dragoste se pot apropia ființele unele de altele și pot trăi în dulce părtășie. Vai, vorbind despre acestea, câte căsnicii nu sunt nenorocite în lume, oameni care au bogății nesfârșit de multe. Dar pentru că nu există dragoste între ei, între soț și soție, există o viață de chin, mulți sfârșesc prin a se sinucide, alții prin a se despărți. De ce? pentru că nu există dragoste. Dragostea este singurul element al vieții. Dragostea este tot ce au nevoie oamenii ca să pot conviețui, ca să poată trăi. Unde este dragoste, este viață. Unde nu este dragoste, este moarte și întuneric. Dacă Ioan Botezătorul era copleșit de favoarea de a fi prietenul mirelui și de a-l putea asculta, ce putem spune noi care am primit harul să fim mireasa mirelui? Noi suntem trupul Domnului Iisus Hristos, mireasa Lui, biserica Lui Dumnezeu. De lucrul acesta trebuie să fim bine încredințați dacă în adevăr am fost născuți din nou prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Și dacă Ioan Botezătorul, prietenul mirelui, avea părtășie cu mirele, cu cât mai mult noi, care suntem mireasă, trebuie să avem părtășie cu el și unii cu alții. Părtășia cu capul Hristos, mirele, se arată numai prin părtășia cu trupul lui Hristos, cu biserica, cu toate mădularele lui. Dragostea adevărată este dragostea cu părtășie. Altfel, este o vorbă goală, este o minciună. Prietenul mirelui, Ioan Botezătorul, se bucura nespus când auzea glasul mirelui. Cu cât mai mult trebuie să ne bucurăm noi, care suntem mireasă. Cine stă în prezența Domnului Iisus, se bucură mult. Cine are fața întunecată, spunând totuși că este creștin, are o credință falsă. Dacă am luat fiecare cuvânt al Sfintei Scripturi, ca și un cuvânt al mirelui auzit de la el, împărtășia pe care o trăim cu el ar fi cu neputință să trecem peste acest glas. Dragostea înfocată, care leagă pe mireasă de mirele ei, lucrează o neștiută, dar fericită constrângere de a asculta ce spune mirele. Dragostea adevărată are la temelie curăția și ascultarea. Mireasa adevărată nici nu trebuie îndemnată să asculte de glasul mirelui. Ea face lucrul acesta ca fiind plăcerea și bucuria ei cea mai mare. O căsnicie, o viață fericită, este numai aceea care este motivată de dragoste. Acolo unde există dragoste și toate se fac izvorâte din simțământul de dragoste, nu există nicio povară prea grea, nu există nimic care să poată să întunece bucuria și părtășia celor doi. Iubiți ascultători, dea Domnul ca să înțelegem bine acest lucru și să luăm, să primim în inimile noastre pe Domnul Iisus care este dragostea, ca prin El să trăim și noi în dragoste unii cu alții și în dragoste față de Dumnezeu. Cu acestea anunțăm încheierea programului I-039, dorim ca binecuvântarea Lui să fie și să rămână peste noi veșnic. Amin.